รัฐมนตรีแครีเดินทางไปถึงเวียดนามในเวลาที่ความเข่งตึงเพิ่มทวีขึ้นกับประเทศจีนย้อนปักกิ่งได้เอาท่าทีหุกหานขึ้นเกี่ยวกับข้อขัดแย้งกันกับหลายๆประเทศในของเขตเรื่องดินแดนในทะเลในระหว่างการแถลงข่าวอยู่นครหลวงฮานอยในมื้อวันจันทร์นั้นท่านรัฐมนตรีได้กล่าวติเตียนจีนที่ได้ประกาศตั้งเอาเขตป้องกันทางอากาศใหม่อยู่บริเวณน่านฟ้าเหนือหมู่เกาะที่เป็นข้อขัดแย้งกันกับญี่ปุ่นอยู่ในเขตทะเลจีนตะวันออกนั่นและท่านแครีเตือนว่าปักกิ่งบ่ควรจะคิดปฏิบัติการในทํานองเดียวกันนั่นตามลําพังฝ่ายเดียวอยู่ในเขตอื่นๆรวมทั้งเขตทะเลจีนใต้นั่นนําพร้อมเดียวกันรัฐมนตรีแครีประกาศว่าสหรัฐจะให้เงินเพิ่มอีก32ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆอยู่ในคงเขตทําการลาดตระเวนเขตน่านน้ํารวมอยู่ในนั้นมันเงินช่วยเหลือเวียดนามประเทศเดียวจํานวน18ล้านดอลลาร์การเยี่ยมยามของท่านแครีครั้งนี้มีขึ้นขณะที่วอชิงตันพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่บรรดาพันธมิตรของตนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การหันไปสู่ของเขตเอเชียก็คือปรับความสมดุลด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารโดยแนะไปใส่ของเขตเอเชียหลายขึ้นซึ่งถือว่ามีความสําคัญต่ออนาคตของสหรัฐท่านคาร์ลเทเยอร์ประจำมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ที่ประเทศออสเตรเลียว่าว่าการเดินทางของรัฐมนตรีแครีในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็แม่นเพื่อปรับความสมดุลของการปรับความสมดุลที่ว่านั้น
The rebalancing of the US has always cast overwhelmingly on the military side and the rebalancing of the rebalancing
ท่านเทเยอร์ว่าว่าการปรับความสมดุลของสหรัฐนั้นย้ําใดก็แม่นแน่ใส่แต่ในด้านการทหารและการปรับความสมดุลของการปรับความสมดุลที่เว้านี้ก็แม่นเพื่อเน้นย้ําว่าสหรัฐมีความหมายมั่นที่ยืนยงต่อการพัวพันกับของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตปากแม่น้ําของในรูปแบบอื่นๆนําซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาอย่างยืนยงการปกป้องสภาพแวดล้อมและการลดพรการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอยู่เวียดนามนั่นท่านรัฐมนตรีแครีถือโอกาสขี่เหือท่องเที่ยวไปตามลําแม่น้ําของเพื่อกลับคืนไปเบิ่งบอนที่ท่านเคยเป็นผู้บังคับเหือลาดตระเวนของอเมริกาลํานึงในปางสงครามเวียดนามท่านแครีได้กล่าวต่อนักศึกษาเวียดนามกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนที่เศรษฐกิจพึ่งพาแม่น้ํานั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและประกาศให้เงินลงทุนจํานวน17ล้านดอลลาร์ใส่ในโครงการปากแม่น้ําของและป่าไม้ของเวียดนามซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดพรสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐและเวียดนามมีเป้าหมายร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงก็ตามแต่วอชิงตันก็ได้กล่าวตำหนิติเตียนประวัติด้านสิทธิมนุษย์ที่ขี้ห้ายของเวียดนามอยู่ตลอดมาถึงแม้นเวียดนามได้ทำความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิมนุษย์ของตนโฮมทั้งการเซ็นลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านการทรมานของสหประชาชาติและอนุญาตให้ผู้เขียนรายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษย์ของ UN เข้าไปในเวียดนามได้ก็ตามแต่ฮานอยก็ยังทำการกวดล้างปราบปรามพวกที่ตนคิดว่าติเตียนรัฐบาลนั้นอยู่ต่อมามีนักข่าวและพวกเขียนความเห็นลงเว็บไซต์ถูกจับกุมอยู่ในเวียดนามในปีนี้หลายกว่าปีใดๆที่ผ่านมาบรรดานักการทูตที่มีหน้าอยู่ในกล่องประชุมของรัฐมนตรีแครีกับเจ้าหน้าที่เวียดนามเว้าว่าท่านแครีได้เว้าออกมาอย่างกงๆเกี่ยวกับความสําคัญของเรื่องสิทธิมนุษย์โดยเอ่ยถึงกรณีเฉพาะหลายๆกรณีแต่แนวใดก็ดีอาจารย์เทเยอร์เว้าว่าเรื่องความมั่นคงและปัญหาเศรษฐกิจที่ปฏิบัติได้นั่นแม่นมาก่อนเรื่องสิทธิมนุษย์ในการดำเนินการทูตของสหรัฐกับเวียดนาม
Durable progress lost out to a comprehensive partnership and the US is willing to develop relations with Vietnam economically
ท่านเทเยอร์ว่าว่าความก้าวหน้าที่ยืนนานได้ถอยหลังให้แก่ความเป็นภาคีที่ครบถ้วนสมบูรณ์สหรัฐเต็มใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเวียดนามในทางเศรษฐกิจและทางทหารในขณะที่ทําการประท้วงและบอกผู้นําเวียดนามว่ามันนอนอยู่ในผลประโยชน์ของเวียดนามเองเพราะว่าประเทศทั้งหลายที่เคารพนับถือสิทธิพลเมืองเคารพเสรีภาพทางการเมืองแม้จะมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและนั่นก็แม้จะสร้างอิทธิพลในทางบวกต่อทิศทางของความสัมพันธ์กับสหรัฐท่านเตเยอร์เว้าตื่มว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหารบกวนอันสําคัญของเวียดนามในความสัมพันธ์กับสหรัฐนั้น ก็คือข้อระเบียบควบคุมอาวุธและการลักลอบค้าอาวุธระหว่างประเทศที่ห้ามเวียดนามบ่ให้ซื้ออุปกรณ์ทางทหารบางอย่างเช่นแว่นตาเบิ่งยามกลางคืนและเครื่องปรับจราจรเป็นต้นหลังจากเยี่ยมยามเวียดนามท่านแครีได้เดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์บ่อนที่ท่านได้ไปเยี่ยมยามแขวงตุกลาบ้านที่ถูกพายุไต้ฝุ่นไหยันสร้างความเสียหายอย่างหนักนั่นและพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์เพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องความสัมพันธ์สองฝ่ายดารบคัม VOA